të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 4 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në shtëpinë e bardhë është mbajtur një takim i nivelit të lartë për shqetësimet lidhur me terrorizëm, derisa sot janë mbyllur 10 misione diplomatike amerikane në vendet myslimane. Organizata COSID tha sot se çmimet e energjisë elektrike në Kosovë janë të larta. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës shprehen se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Disa votuese në Prishtinë thonë se gjatë zgjedhjeve nuk i pranojnë sugjerimet e askujt se kujt t'i japin votën. Udhëheqës të komunitetit të LGBT në Maqedoni ankohen për diskriminim. Me mbështetjen e Ajatollahut Khamenei është zyrtarizuar presidenca Hasan Rohanit në Iran. Izraeli thotë se ka pasur ndërrim, por qëllimi i Iranit nuk ka ndryshuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në shtëpinë e bardhë është mbajtur një takim i nivelit të lartë për shqetësimet lidhur me terrorizëm, që e ka shtyrë Washingtonin të shpallë alarm global të udhëtimit dhe përkohësisht të mbyllë ambasadat në gjithë botën myslimane. Takimi mbajtur mbrëmë vonë erdhi pasi Interpoli e publikoi një alarm global të sigurisë lidhur me ikjen e qindra militantëve të Al-Qaidës nga burgjet muajin e kaluar. Ikje nga burgjet e kanë ndodhur në 9 shtete, përfshirë Libin, Irakun dhe Pakistanin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk ka marrë pjesë në mbledhjen në shtëpinë e bardhë, por është informuar pas saj. Në takim morën pjesë këshilltarja për siguri kombëtare Susan Rice, sekretari i shtetit të John Kerry, sekretari i mbrojtjes së Chuck Hagel dhe sekretaria e sigurisë së brendshme Janet Napolitano. Sot janë të mbyllura përfaqësitë diplomatike të Shteteve të Bashkuara në 17 vende dhe mund të mbeten të mbyllura për disa ditë. Mbështetësit e presidentit të përmbysur të Egjiptit, Mohamed Morsi, kanë thënë sot herët në mëngjesës se do të vazhdojnë të këmbëngulin në rikthimin e tij në presidencë. Kjo deklaratë e tyre tregon se islamistët egjiptian nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre pas bisedave të djeshme me zëvendës së sekretarin amerikan të shtetit William Burns. Kjo vizitë u bë pasi në Kairo qëndruan përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, dhe ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Të gjitha këto vizite janë bërë në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare që mbështetësit e Morsit dhe qeveria e përkohshme instaluar nga Ushtria të arrijnë kompromis. Por Partia e Lirisë dhe Drejtësisë, krah politik i vëllazërisë myslimane të Muhamed Morsit, ka thënë sot në mëngjesë nëpërmjet një komtese se është e përkushtuar për legitimitet që përcakton kthimin e presidentit të kushtetutës dhe të dhomës së epërme të parlamentit të Egjiptit. Ushtria e Egjiptit e ka përmbysur Morsin nga posti i presidentit më 3 korrik. Nga një eksplodim i fuqishëm në qytetin e Jalalabad në pjesën lindore të Afganistanit, janë plagosur së paku 16 vetë. Shpërthimi i sotëm më bë pas ulmit të djeshëm vdekje prurës së kundër konsulatës së Indisë në këtë qytet. Zyrtari lokal i sigurisë Masum Khan Hashemi tha se bomba shpërtheu në qendër të Jalalabadit derisa me makinë udhëtonte prokurori shtetëror Abdul Kayum. Hashemi tha Radios Evropa e Lirë shërbimi për Afganistanin se prokurori, 3 truprojë të tij dhe 12 civil janë plagosur nga ky sulm. Ndër të plagosurit kishte edhe femra dhe fëmijë. Nga sulmi i djeshëm në konsulatën e Indisë në Jalalabad janë vrarë 9 civil. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë as për sulmin e sotëm e as për atë të djeshmin. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev i ka përgënjeshtruar raportet se ka pasur mospajtime madhore me presidentin Vladimir Putin lidhur me luftën e Rusisë kundër Gjeorgjisë në gusht të vitit 2008. Gjatë një interviste për kanalin televiziv Russia Today, me rastin e shënimit të 5-vjetore të kësaj lufteje të shkurtër, zoti Medvedev tha se atje nuk ka pasur asgjë për të ndarë pozicionet tona në atë periudhë ose më vonë, dhe shtoi se këto janë vetëm thashe thëme. Medvedev, i cili në kohën e luftës me Gjeorgjinë ishte presidenti i Rusisë, tha se vendimi për të shkuar në luftë ishte i tij. Më tutje i ka theksuar se me Putinin, që në atë kohë ishte kryeministër, nuk ishte folur me telefon, derisa forcat e Rusisë ishin vendosur në Osetinë Jugore kundër trupave të Gjeorgjisë më 8 gusht të vitit 2008. Kjo luftë zgjati vetëm 5 ditë, me çrast të Marina Ruse i bllokoi disa pjesë të bregut të detit të zi të Gjeorgjisë dhe përkohësisht i okupoi qytetet Poti, Gori, Senaki dhe Zugdidi. Një tërmet me intensitet të 6 shkalle ka tronditur pjesën veriore të Japonisë, por agjencia meteorologjike e këtij vendi njoftoi se nuk ka rrezik për tsunami. Tërmeti që ndodhi sot në mëngjes e kishte epiqendrën në rajonin Miagji në Paqësor, territor që në mars të vitit të 2011 ishte shkatruar nga tërmeti prej 9 shkallësh. Kompania Tokyo Electric Power, operatori centralit atomik në Fukushima, që ishte goditur rënd nga tsunami dhe kishte liruar rrezatim pas tërmetit në vitin 2011, tha se nuk ka marrë raporte për jo normalitete të reja pas tërmetit të sotëm. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm, KOSID, sot e ka paraqitur një publikim ku thuhet se çmimet e energjisë elektrike në Kosovë janë të larta në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Përfaqësuesit e këtij konsorciumi thanë po ashtu se me privatizimin e sektorit të energjisë në Kosovë, çmimet e energjisë elektrike pritet të rriten edhe më tepër. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Viteve të fundit në Kosovë, çmimi i energjisë elektrike është rritur disa herë. Vetëm në vitin e kaluar, faturat e qytetarëve të Kosovës për energji janë rritur për 8.9%. Kështu kanë vlerësuar sot përfaqësuesit e Konsorciumit Kosovar të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm, ku kanë publikuar edhe një analizë që vështira shtuhet se çmimet e energjisë elektrike do të vazhdojnë të rriten edhe gjatë viteve në vijim.
Në vitin 2011, sipas ZRE-s, rregullatorit të regulatorit të energjisë elektrike, çmimi mesatar i energjisë elektrike në Kosovë pa taksa ka qenë 5.78 euro cent për kilovatorë. Nëse krahasojmë këtë çmim me vlerën mesatare të çmimeve të shteteve në rajon, atëherë na del që kosovarët paguajnë më shumë se sa Maqedonia dhe Serbia për kilovatorë, ndërsa më pak se Shqipëria, Bosnia dhe Mali i Zi.
Tha Kushtrim Puga nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm. Në konferencën me gazetarë përfaqësuesit e këtij konsorciumi thanë se qeveria e Kosovës ka luduar se çmimet në Kosovë janë shumë të ulta dhe se rritjen e tyre nuk mund ta ndalin. KOSID konsideron se është obligim institucioneve të vendit që përmes politikave publike t'u mundsojë qytetarëve të kenë qasjen e energjisë elektrike dhe të mund ta paguajnë atë. Në analizë thuhet po ashtu se teknologjia e vjetër e gjenerimit përmes të cilës prodhohen 98% e energjisë elektrike në Kosovë bën që në kostën e prodhimit të mos llogaritet zhvlerësimi i aseteve. Në vitet e ardhshme KOSID parashikon se çmimi i energjisë elektrike do të rritet edhe më shumë. Visara Zemi nga ky konsorcium tha se nga kalkulimet të cilat janë bërë tregojnë se në vitin 2016 faturat e energjisë elektrike do të jenë shumë fish më të larta se faturat e vitit 2011.
Me ndaljen e subvencionimeve, ato para të cilat i ka marrë dikun korporata elektroenergjike e Kosovës për të ose për import ose për kapacitetet operacionale për prodhu rrymë, atëherë ato duhet vi indika tjetër, domethënë ose do të ngjelemi në terr. Kështu që kjo është edhe ajo që ne e ngrisim si çështje, të cilat duhet të dinë qytetarët e Kosovës se rritja do të ndodhë, ndoshta jo këtë vit, se ky vit gati është edhe në përfundim, por nga viti 2014 e tutje çmimi i energjisë ka mbaruar.
Një parashikim tjetër në analizë është po ashtu se veç reflektimit të kostos së përgjithshme të prodhimit, çmimi i energjisë elektrike pritet të rritet edhe me tej si rrjedhoje e liberalizimit të tregut, obligim ky që del nga traktati i Komunitetit të Energjisë, të cilin Kosova e ka nënshkruar në vitin 2005. KOSID përkrah fuqishëm tregun e lirë në sektorin e energjisë, me që në shumicën e vendeve, liberalizimi i tregut lejon që çmimi i energjisë të përcaktohet nga relacioni mes kërkesës dhe ofertës. Konsorciumi përmes analizës kritikon qeverinë duke thënë se ajo nuk ka përgatitur terren për një konkurrencë të mirëfillt në sektorin e energjisë. Sidoqoftë të jetë, çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për një kilovat në orë. Zyrtarët e zyres e regulatorit për energji kanë deklaruar se çmimet janë të ndarën në tri bloqe tarifore, në tarifat e ulta dhe të larta, si dhe ndryshimi i çmimit gjatë sezonit të dimrit që është më i lartë se ai i sezonit të verës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës thonë se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Nga ana tjetër, aktivist për të drejtat e njeriut konsiderojnë se mos zbatimi ligjeve është çështje shqetësuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në planin legislativ të Kuvendit të Kosovës për vitin 2013, kujtojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës, në rreth 60% të atij plani janë parapar projekt ligje për plotësim ndryshim, madje disa ligje që janë miratuar vitin e kaluar. Kjo sipas Xhiton Selmanaj, analist në KDI, tregon se ligjet të cilat po miratohen në Kuvend nuk po arrin të gjejnë zbatueshmëri dhe menjëherë po krijohet nevoja që të plotësohen apo ndryshohen.
Të gjitha raportet dhe progresi që vinë të Komisionit Evropian për Kosovën, një ndërvërdin kërësore e kanë studimin e ligjën të Kosovë. Dhe në fatë këtë që kjo qarës e institucioneve të Kosovës nuk për reflektohet hitë që me ndryshu realitetin Kosovë duke fuqizu implementimin e ligjën Kosovë.
Driton Selmana i lërson se Kuvendi Kosovës miraton ligje, por e vërteta është se ligjet nuk fuqizohen, nuk aplikohen, nuk ekzekutohen në jetën e përditshme të qytetarit, bizneseve, familjeve, në jetën sociale.
Prandaj kjo çështje e institucioneve tona duhet ndryshohet. Gjithsesi, mënyrë që të ketë debate më gjëra draftimit gjatë fazave të draftimit ligjeve dhe në fund të ketë kohë mjaftueshme që institucionet relevante çoft kuvendi, çoft qeveria të reflektojnë në përmbajtjen e tyre në mënyrë që ligjet në miratonë Kosovë të jenë përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës në përputhje dhe mentalitetin e kësaj shoqënie.
Përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës dhe drejtues të organeve të drejtësisë kanë përsëritur disa herë se forcimi i sundimit të ligjit në vend duhet të jetë prioritet dhe angazhimi të gjitha mekanizmave vendor. Por pavarësisht kësaj, në dyert të institucioneve për sundimin e ligjit vazhdojnë të trokasin kritika nga më të ndryshmet për mosbatueshmëri të ligjeve. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bezhes Shala, e quan mjaft të shqetësuese mosbatueshmërinë e ligjeve.
Kosova në fakt i ka miratuar të gjitha ligjet sepse miratimi i ligjeve kurzohet me përfitimin e standardeve të vjes. On ai është thonë i miratuar ligjet. Mirë, ku dhije fumë të zafiri, ka problem. Sëse një ligjë, që është në batu këshën Belgjik, Holland, Danimark, apo shtetit që kanë një standard edhe ekonomik, edhe një standard drejta të rrisë, edhe një standard të funksionimit të drejtis, ajo nuk të gjenë zafirin në Kosovë. Dhe problemi me më është të kështë. Të kemi ligjet në shkëtyrë, mirë për zbatimi është katastrofal.
Kosova, thekson Shala, do të ishte mirë që të miratoj apo hartoj ligje për një fazë kalimtare 5 apo 10 vite dhe në përputhje me mundësitë e zbatimit, pasi që si shtekson ai, tani nëse bëhet një ligj me standarde shumë të larta dhe nuk ka kushte minimale për zbatim, atëherë nuk është bërë asgjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot të disa prej tyre shprehen lidhur me pjesëmarrjen e femrave në votime dhe eventualisht ndikimin e meshkujve në të drejtën e tyre për votim. Disa votuese të anketuara thonë se asnjëherë nuk lejojnë që meshkujt e familjes apo dikush tjetër të ndikojë në to gjatë votimit. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Nita Berisha, qytetarin nga Prishtina, thotë se do të dalë në zgjedhje dhe të votoj atë që vlerëson se është më i arsyeshëm për zhvillimin e komunës së vet.
Jo, valla, për veti po votoj. Vetë në mendemin. Jo, që shtë më thojnë. Po ka? Ka edhe aso? Ka, që i detyrojnë edhe familje, në ka gra. Po, unë po flasë personalisht për vetë, jo. As të burja, as të vjerja, as të familja e ma e gjonë, kështu. Vetë, ku i nduja dhe votë.
Merita Selimi tregon se nuk do të dalë në zgjedhje, pasi nuk konsideron se kanë përmbushur premtimet që kanë dhënë në zgjedhjet e kaluara. Por me gjitha te, ajo thotë se vota është personale dhe gjithë një ka vendosur vetë.
Edhe këta s'po bojnë sam për neve, po premtojnë, premtimet nuk pimbojnë, kështu që po rrim ma mirë heqë s'po dalim. Ja, asësi, absolut, askush. Ato i veç vendosim vetë, personal, normal, e japi. Të jo, jo.
Si do qoftë, kjo çështje ditë më parë është ngritur nga shoqëria civile, ku është thënë se përfshirja plotë e gruas në procesin zgjedhor mungon, si dhe zgjedhjet e kaluara janë shoqëruar me parregullësitë e shumta në kontekstin gjinor, si prania theksuar e votimit familjar. Florim Rudhani, student në Fakultetin Filozofik, e quan absurd vetëm faktin se në shoqëri kosovare ende diskutohet e drejta votës së lirë dhe demokratike.
Personalisht mund duket edhe absurde, po edhe nëse ndodhesh në nivel i dopt intelektual familje për shkak se vota është e lirë, edhe vota tregon se ajeri formon personalisht një mënyrë pamvarme për me votu për personin që ti shef adekuat për vendin tonë.
Nëse gratë detyrohen për një gjë të tillë, ato vetë duhet të ngrenë zërin për këtë, si e drejtë themelore çdo kujt, para se të mendojnë apo diskuton dikush tjetër, thot Alban Bajraktari, profesori gjuhës angleze. A e konsideron të turpshme këtë çështje pikrisht nëse kjo ndodh tek gjeneratat e reja ku të gjithë dinë shkrim e lexim?
Të pak do me kuptu që zdo kush ka drejt me shprej mendimin e vetë edhe me simpatizu ose me i dhonë mundësi me vazhdu dikun me realizu diçka dikujt që ai mendon që është e drejt.
Në kushtetutën e Republikës së Kosovës thuhet se çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën 18 vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedh apo të zgjedhet me përjashtim kur kjo drejt i kufizohet me vendim gjyqësor. Vota është personale, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë. Lulzim Bajraktari konsideron se procesi zgjedhor mund të diskutohet në familje, por jo të ndikohet drejt për drejt ndonjë antar i familjes.
Të gjeneratës e reja nuk besoj se është çaj që teksum sa të gjeneratët e vjetra. Po çon na jemi shqiptarë dhe ka herë bëjmë tifozllak atë për çdo send, si për sport, si për parti, çdo familje besoj se ka diskutimin se çka kujt ja e votën. Po unë personalisht nuk ndikoj. E shpreh mendimin tim për shkak se kam dëshirë me vonë ndryshime.
Një re tjetër nga Prishtina e quajtur Rina thotë se nuk detyrohet nga askush, ndërkaq ajo shpreh se femrat duhet të dalin në zgjedhje pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ketë ndryshime.
Po, nuk më detyron kurrë. Edhe këtu dalin në zgjedhje, bëjmë ndryshime.
Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, organizatë kjo që promovon zgjedhjet e lira dhe demokratike, vet fakti që një grua vjen e shoqëruar nga burri i saj, babai apo vëllai dhe dirigjon atë se kujt duhet ajo grua t'i japë botën, është fenomen i lehtë identifikuar nga veshguesit zgjedhor, por jo i kundërshtuar nga komisionerët në vend votim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqëse në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë thonë se në disa reparte nuk respektohet orari i punës. Megjithatë, sipas tyre nuk ka pasur ankesa nga pacientët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Edhe pse orari punës në qendrën klinikë universitare të Kosovës fillon në orën 7 të mëngjesit dhe mbaron në orën 15, për post kujdestarive ky orar nuk respektohet. Këtë thot edhe vetë drejtori i QKUK-s, Njazi Gashi, duke shtuar se së shpejti do të krijohet një komision mbikëqyrës i brendshëm që do të monitorojë mjekët.
Komision do të jetë vetvetja e tyre dhe drejtori i tyre, normalisht menaxheri i tyre, por ne e kemi pa që ajo nuk po funksionon. Jemi në përpjekje si për ta formuar një komision kontrollit brendshëm, që besoj që në ditët që do të vinë do të funksionalizohet. Kemi pas dhe probleme me ju gjithë zyre, me ju gjithë inventar, me ju gjithë kompjutera, me ju gjithë qësisene, edhe me bon edhe ozimin administrativi cili e lejon funksionimin e atina komisione për me mujt me funksionalizu.
Zoti Gashi pohon se jo të gjitha klinikat brenda QKUK-s nuk e respektojnë orarin, deriza shton se ankesa nga ana e pacientve për këtë çështje nuk kanë pranuar asnjëherë.
Jemi në dieni absolutisht të mos respektimit të orarit në dodo klinika, jo krejt, në dodo klinika. Shumë pak kemë ankesa nga pacientët, nga palët, kjo ka pak ankesa. E kanë edhe kutinë e ankesave, e kanë derën të hapër gjithë dhe ku.
Ndërka që sindikalistët e shëndetësisë thonë se në disa klinika, me kontratë kolektive orari është më i shkurtër, por që si pas tyre kjo keq përdoret edhe nga klinika tjera. Gjemail Selmani, drejtues i kësaj sindikate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do të formohen ekipet të përbashkëta për ta vlerësuar këtë çështje.
Ministri i Shëndetësisë e kalshoi qarkore me të cilën e obligon qendrat spitalore në Kosovë dhe qendrën klinike universitare të Kosovës dhe si është ekzekutimin e këtyre qendrave që të formojnë ekipe të përbashkëta me organizatën sindikale dhe të vlerësohet gjithsesi faktorët grupet punuese me të cilat ka mu vlerësuar edhe performanca edhe rrezikshmëria në punë dhe filloi implementimi i kërkesave edhe për respektimin e orarit punës.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se institucionet shëndetësore janë të obliguara që të respektojnë orarin e punës në plotni ashtu siç është e përcaktuar me ligjin e punës. Abdulla Klinaku nga Ministria e Shëndetësisë thotë se çdo shkelje dhe çdo dalje pa leje nga menaxhmenti duhet të sankcionohet me ligj, derisa shton se deri më tani nuk kanë pasur ndonjë ankesë të tillë.
Qendrën klinike në shtetin kosovar nuk kemi konstatim të mos respektimit të orarit të punës për mjekëve. Dërso, i motivojmë të gjithë qytetarë që në moment kur vetë re që mjeku nuk ndodhet në punë dhe ka nevojë për shërbimin shëndetësor të paraqet ankesën pranë inspektoratit shëndetësor, të evidentuohen dhe të kemi statistika të sakta për shkeljet e tilla të orarit të punës.
Është shprehur zoti Klinaku për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqëse të komunitetit të homoseksualve, lesbikeve, biseksualve dhe transvestitve, shkurtimisht LGBT në Maqedoni, thonë se ballafaqohen me probleme të ndryshme. Sipas tyre, ky komunitet diskriminohet meqë qeveria nuk i respekton rekomandimet e Bashkimit Evropian për rregullimin e dispozitave ligjore për mbrojtjen e këtij komuniteti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat joqeveritare të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut janë të mendimit se diskriminimi ndaj pakicave seksuale në Maqedoni është si rjedhoje politikave të qeverisë, e cila eth në drejtim të kundërt sa i përket përmbushjes së kërkesave të Bashkimit Evropian për të respektuar të drejtat e njeriut.
Mekanizmit e kuj i potegnuva dhe zashtita në LGBT.
Raporti qeveris dhe mekanizma që përdor për mbrojtjen e njerëzve të LGBT-s në Maqedoni rritë dhe më shumë para gjykimet e qytetarëve ndaj kësaj kategorie. Madje, vënë në pikpyetje vendosshmërinë e institucioneve të cilat janë të thirrura të mbrojnë parimet e mos diskriminimit dhe barazisë. Shprehet për Evropën e Lirë kryetari i komunitetit të LGBT-s për Maqedoninë Koço Andonovski. Ai më pas ka theksuar se qendra e cila mbështet këtë kategori të njerëzve është sulmuar disa herë dhe deri më tani autorët për organet policore mbeten të panjohura, gjë që inkurajon edhe më shumë mungesën e tolerancës ndaj popullatës me orientim seksual të ndryshëm. Në vend të gjinden autorët të cilët shfaqen dhunë ndaj LGBT-s, qeveria në të njëjtën kohë ngre iniciativë për ndryshimin e kushtetutës, ndalimin e martesave të ndënjëjtës gjini apo ndalimin e birësimit të fëmijëve nga pjesëtarë të LGBT-s. Thjesht instalon një agjent homofobike, thot kryetari i komitetit të LGBT-s për Maqedoninë Koço Andonovski. Gjërsa, qytetarët e Maqedonisë kanë mendime krejtësisht të ndara sa i përket realizimit të drejtave të njerëzve të LGBT-s.
Ne jam general në komisioni za to, bidhiki nije se izbrahme vlada tako shme ne predstavuva taka da dokolku mnozinstvo.
Po në përgjithësi nuk mund të them se kam do një mendim lidhur me këtë qashtje, sepse kemi zgjidhur një qeveri e cila na përfaqëson dhe nëse shumica mendon se kjo politike rreth të drejtave të LGBT-s është e drejt, do të thot se shumica pajtohen me këtë qëndrim. As pak nuk janë të garantuara të drejtet e tyre, madje nuk dinë në gëzojnë ata ndonjë të drejtë. Unë ndjek këto gjëra dhe mund të them se në përgjithësi të drejtat e njeriut në Maqedoni nuk respektohen.
Diçka shumë keq. Si me fe, si kështu, nuk bën, shumë keq është.
Mendoni se kjo do ta dëmtojë shoqërinë?
Po normal që dëmton, se nëse martohen, dëmton, normal që dëmton. Do të ketë edhe transire, do të ketë edhe probleme. Se nëse martohet mos në mos, nuk ka fëmijë, nuk shtohet as familja, do të ketë probleme. Shumë keq është diçka, normal.
Nga ana tjetër, Brukseli ka porositur Maqedoninë që duhet të rregullojë dispozitat ligjore me të cilat garantohet mbrojtja nga diskriminimi, konform legjislacionit të Bashkimit Evropian, përfshi këtu dhe mbrojtje nga diskriminimi mbi bazat orientimit seksual. Madje edhe të gjithë përfaqësuesit diplomatik në Maqedoni disa herë radhazi kanë dënuar rash për sulmen ndaj qendrës së LGBT-s, duke theksuar se ky akt flet qartë për mungesën e tolerancës dhe demokracisë në vend. Ndërkohë që grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s kanë ngritur iniciativë për ndryshimet kushtetuese përmes së cilave kërkohet pur kufizimi i qartë i bashkëshortësisë, kurorëzim vetëm të një burri dhe gruaje dhe asesi ndryshe. përderisa partneri shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka dhënë ndonjë qëndrim të prerë rreth kësaj çështje. Opozita maqedonase Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka theksuar se partia e kryeministrit Nikola Gruevski VMRO-DPMN me këtë iniciativë synon të shpërqendrojë vëmendjen e opinionit publik nga problemet kyçe me të cilat përballet vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarrieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në Teheran të Iranit kanë vazhduar ceremonit me rastin e inaugurimit të presidentit të ri Hasan Rohani, që kulmuan me mbështetjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Pas kësaj mbështetjeje, presidenca e Zotit Rohani u zyrtarizua. Zoti Rohani sot e ka dhënë betimin para parlamentit. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të Izraelit kanë reaguar duke thënë se presidenti është të ndërruar në Iran, por qëllimi i regjimit atje nuk ka ndryshuar, e ai, sipas kryeministrit Benjamin Netanyahu, është shkatrimi i Izraelit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në fjalimin e tij, Hasan Rohani tha se Irani duhet të shmanget asaj që ai e cilësoj si kurs radikal dhe ta ndjeke një rrugë të moderuar, e cila do të çonte në prosperitet dhe progres. Sipas tij, iranianët duhet të jenë më produktiv në agrikulturë dhe industri për ta nxitur ekonominë e Iranit. Një herësh Hasan Rohani tha se qeveria e Iranit do të ndërmarrë hapa të rinë në ngritjen e pozitës së Iranit në arenën ndërkombëtare, e mbështetur në interesat kombëtare, ndërsa qëllime ka dhe tërheqjen e sankcioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Më tutje ai theksoi:
"Kishvar be azm milli baraj dur shodan az efrat ve efratigeri,
vendit i duhet një zgjidhje kombëtare, e cila lëviz nga ekstremi dhe ekstremizmi në bërjen e politikës, në qeverisje dhe në fokus në sundim të ligjit dhe të mbështetjes së ligjit. Dialogu dhe plani i cili është paraqitur gjatë të zgjedhjeve dhe ka marrë mbështetjen e shumicës së votuesve ishte moderimi dhe toleranca", tha Rohani. Më tutje ai ka theksuar se ky është aspirimi përbashkët i të gjitha grupeve shoqërore dhe politike për të mbrojtur të arriturat e mëdha të revolucionit islamik dhe për të respektuar përpjekjet e qeverisë që pasuan. Sipas presidentit të ri të Iranit, duhet të shqyrtohen shqetësimet e vendit dhe mungesat dhe mundësitë kufizuara nga të cilat po vuan popullin në situatën aktuale. Ayatollah Ali Khamenei ka vlerësuar se zgjedhja e Rohanit për president është mesazh për lojalitetin ndaj revolucionit islamik, shpresë në udhëheqësi dhe besim në individet e përkushtuar për të shtuar sukseset dhe për të reduktuar problemet në Iran. Khamenei po ashtu tha se Rohani thërret nga baza klerike, e cila u është kundërvën armiqve, që është një shprehje që ajo ka përdorur për të përshkruar vendet perëndimore që kanë imponuar sanksione kundër Iranit lidhur me programin e vet kundër thënës atomik. Më tutje Khamenei theksoi:
"Ma muham beguyam in fesharhaye dushmanan",
dëshiroj të them se lidhur me këto presione nga armiku është korrekte të thuhet se ato sollën vështirësi për popullin, por ato po ashtu sollën përvojë të vlefshme për zyrtarët dhe popullin. Leksion i madh është se ne kemi mësuar nëpërmjet këtyre presioneve ekonomike se ne duhet të mbështetemi në prodhimet vendosë sa më tepër që të mundemi. Ne nuk duhet të mbështetemi në vendet e jashtme, dhe ata që shpresat i mbështesin në botën e jashtme dhe jashtë vendit të Iranit, eventualisht do të ballafaqohen me probleme, tha Khamenei. Hasan Rohani e zëvendëson në Mahmud Ahmadinejadin dy mandatet të presidenciale, të cilit ishin të shënuara me rizgjedhje kontestuese dhe goditje brutale ndaj rivalve. Lidhur me zgjedhjen e Hasan Rohanit për president të Iranit, është prononcuar kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu.
Si Iran marr shumë si Israel i peca begufa islam.
Presidenti iranian e tha pardje se Izraeli është të plagë në trupin islamik. Presidenti në Iran është të ndërruar, por qëllimi i regjimit atje nuk ka ndryshuar. Ai ka mbetur i njëjtë. Qëllimi i Iranit është zhvillimi i kapacitetit atomik dhe i armatimit bërthamor, dhe synimi i tij është shkatrimi i shtetit të Izraelit, dhe kjo paraqet rrezik jo vetëm për ne dhe për lindjen e mesme, por edhe për gjithë botën, dhe ne të gjithë jemi të përkushtuar për ta parandaluar këtë, tha Benjamin Netanyahu duke folur në mbledhjen e qeverisë së Izraelit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në shtëpinë e bardhës të mbajtur një takimi niveli të lartë për shqetësimet lidhur me terrorizëm, derisa sot janë mbyllur 10 misione diplomatike amerikane në vendet myslimane. Organizata COSID e thasot se çmimet e energjisë elektrike në Kosovë janë të larta. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës shprehen se kuvendi i Kosovës miraton ligje, por ato në të vërtetë nuk zbatohen. Disa votuese në Prishtinë thonë se gjatë zgjedhjeve nuk i pranojnë sugjerimet e askujt se kujt t'i japin votën. Udhëheqës të komunitetit të LGBT në Maqedoni ankohen për diskriminim. Me mbështetjen e Ajotollahut Hamnej, është zyrtarizuar presidenca Hasan Rohanit në Iran. Izraeli thotë se ka pasur ndërrim, por qëllimi i Iranit nuk ka ndryshuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në adresën tonë në internet evropaelir.org mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.